Dagen den byder på en del sol, men i den nordvestlige del af Jylland, der vil det dog blive lidt mere skyet. Temperaturerne de kan nå op på 23 grader. Det bliver køligst ved vestkysten. Vinden den vil være lidt til frisk fra sydvest. Nu sender vi Huxi og det gode gamle Folketing. Din vært er Huxi Bak, og rigtig god fornøjelse.
Goddag, og rigtig hjertelig velkommen til en række sommerspecials her på Radio 24/7. En række sommerspecials, som vi har valgt at kalde det gode gamle Folketing. Og som navnet svagt antyder, så kommer programmerne her til at handle om den lidt mærkværdige størrelse politik. Mit navn det er Huxi Bak, og i starten af programmet her vil jeg da gerne lige, som jeg plejer, det har jeg gjort de sidste par uger, komme med en bekendelse, nemlig at jeg faktisk holder utrolig meget af politik. Og jeg holder også meget af de mennesker, som bedriver politik. Det er jo, hvis man tænker over det, 179 MF'er, som langt hen ad vejen jo er uselviske, opoffrende, nærmest altruistiske, som vælger at lede landet på vegne af os, der er lidt mere dovne. Men der er jo selvfølgelig også et men. For en gang imellem, så går der lidt, efter min mening i hvert fald, børnehave i den. Så kan man godt blive en lille smule frustreret og desillusioneret, og det der er værre. Og det er det, vi skal prøve at snakke lidt om i dag. Men faktum er, at hvis man kigger på meningsmålinger, som måler forskellige erhvervs troværdighed, så er politikernes raslet nedad de sidste 20 år, mens man har målt det, og de ligger nu på en næst sidste plads. Hvem der ligger på sidste pladsen, det kan vi vende tilbage til, for det er også spændende. Men de har også lidt med politik at gøre. Men så kan man bare læne sig tilbage og sige, at det er forfærdeligt, eller også kan man prøve at gøre et eller andet. Og det er det, vi vil prøve i de her programmer. Og derfor har jeg samlet et, hvad skal man sige, nyt, gammelt folketing. Tidligere folketingsmedlemmer. Og vi vil sammen prøve at kigge lidt nærmere på tingenes tilstand. Se, om vi kan give et par gode råd, eller i hvert fald få diskuteret tingene igennem. Og se, hvad det er, der foregår. Jeg er formand. Det har jeg lige sådan udnævnt mig selv til, det er nemmest. Jeg ved godt, det plejer at være aldersformanden i det rigtige folketing, men i dagens anledning, der tager jeg den lige selv som den yngste. Til gengæld har jeg tre skønne gæster, som udgør det gode gamle folketing. Og vi kan jo starte midt for. Det ved jeg godt, det siger ikke lytterne noget, men midt i panelet i dag, der sidder Helle Degn. Velkommen til, Helle.
Tak skal du have.
Du er socialdemokrat. Det kan man vel godt kalde dig stadigvæk, selvom du ikke er i Folketinget mere.
I den grad.
Ja, godt så. Glimrende. Og du har været minister for udviklingsbistand. Så er du faktisk også den første kvinde, som har siddet i Folketinget mere end 25 år.
Ja.
Var det en stor dag?
Meget stor dag for mig.
Ja.
Fordi folkestyret er noget, der ligger under huden. Og det var en opgave, og den holder hele livet. Man slipper det aldrig, og derfor var det en stor dag at få lov til at fejre den. Årsagen er jo, at jeg kom ind meget ung, jeg, apropos din børnehave. Så jeg bare sige, jeg startede som 24-årig, og så har jeg så arbejdet mig igennem systemet, og har siddet stort set i alle udvalg og i alle positioner, udvalgsformand og alt muligt. Rigtig spændende, men det giver jo så en oplæring. Det var faktisk, kan du sige, den gamle mesterlærer.
Ja,
jeg var i det politiske håndværk, og det var ganske interessant. I modsætning til mange af de unge mennesker, som kommer ind og bliver sat på betydningsfulde poster, uden at have et døgns erfaring i noget som helst.
Lige det der, det vender vi tilbage til, Helle.
Yes.
Det kan jeg love dig. Men man bare lige, når man så har været der mere end 25, får man en nål, eller et ur, eller
et eller andet? Man får en reception, jeg tror. Det var en reception. Jo, og så fik man i et eller andet, en eller anden brosch, eller sådan noget.
Ja, jeg tænker nok, der var en lille ting.
Ja, af en sølvsmed, som jeg kendte, men jeg kan som ikke desværre huske, hvor den er.
så flot var den ikke, eller hvad?
Nej, ja, det var ikke noget sådan stort, fordi man skulle jo ikke være prangende på nogen måde.
Nej, nej.
Der skulle man være forsigtig. Så det jeg selv husker som med en stor glæde, det var den reception, hvor kolleger kom og sagde hej. Og det var på tværs af partiskel, og det var en festdag for mig og for min familie, fordi det har jo også betydet noget for familien, at man har brugt så meget af sit liv på sit arbejde.
Ja. Ja, det kunne jeg levende forestille mig. Anden mand på, jeg var lige ved at sige skafottet, men nu må vi se, hvordan det går. Det er Niels Sandmann Olsen. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er konservativ.
Ja, det er jeg stadigvæk.
Ja, eller er du det, fordi du har faktisk meldt dig ud af partiet?
Ja, jeg har flere gange på min lille beskedende måde prøvet at advare voldsomt imod, at det konservative Folkeparti indskibede sig med Fremskridtspartiets afløser, altså ja. Dansk Folkeparti. Ja. Og da jeg kunne se, at det tegnede sig i sol og måne, at her var et parti, som arbejdede spekulativt på at være negativ over for de fremmede sådan generelt, så sagde jeg, Achtung, som man nu siger på nordjysk, det skal vi lige have stoppet. Ja. Og så tillod jeg mig at støtte CD, så længe de var der, sådan lidt forskellige, men da jeg alligevel er, altså det konservative Folkeparti er jo lige så meget mit parti, som det er de, der sidder der i dag, så men jeg har prøvet på min måde at protestere bedst muligt mod den der højre drejning, og vil understrege, at Slytter havde nøjagtigt den samme holdning til det her. Hele mit hold i gamle dage kunne ikke drømme om, at lægge, kan vi sige, alle odds ned i den vægtskål, der hedder yderste højre.
Nej, det kan vi også lige vende tilbage til.
Ja.
Men faktum er, hvis vi lige bare lige skal tage din folketingskarriere, så forlod du Folketinget i 98, efter at have siddet der i 17 år.
Ja, Folketinget forlod mig.
ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, det kan man godt
det
sige.
Det er fuldstændig rigtigt.
Men du er ikke vendt tilbage. Du er nu direktør i en... Så vidt jeg har kunnet læse mig frem til lidt, en indisk IT-virksomhed.
Det er rigtigt. Jeg har arbejdet med, heldigvis haft et liv ved siden af.
Ja.
Det tror jeg, vi alle sammen har, og det er så frygteligt vigtigt.
Nu siger du heldigvis, det lyder som om jamen, det er forfærdeligt.
Jo, men det er lidt ud fra det der med at være levebrugspolitiker. Det har jeg aldrig brugt mig om. Jeg har altid elsket politik. Jeg har altid holdt meget af det, og det vil jeg altid gøre. Men jeg har aldrig nogensinde været afhængig af politik, og det synes jeg er vigtigt. Mentalt er man afhængig, man følger med hver eneste dag stadigvæk. Mm, mm. Men jeg har altid arbejdet med Indien. Helt tilbage. Jeg byggede som 25-årig en skofabrik i Indien, og nu har vi så en virksomhed, som arbejder for en af de helt store indiske IT-koncerner, som blandt andet også investerer i Danmark nu. Og så jeg har haft ansvar for det i de sidste 7 år, og det er utroligt spændende at bygge bro imellem en indisk kultur og så Danmark. Og man skal jo til at vende sig til, at den der tredje verden altså også kan noget på det finansielle område.
Ja. Så. Men i dag kommer det ikke... Altså, måske kommer vi ind på Indien, det skal jeg ikke kunne sige, men først, vi prøver at holde fokus på Folketinget, og der har du trods alt siddet i en del år, så jeg vil prøve at trække lidt på dine erfaringer.
Tak skal du have.
På vegne af dem, der sidder der nu, faktisk, for jeg har ikke tænkt mig at stille op. Men jeg skal også lige sige pænt goddag til vores sidste gæst, Hanne Reintoft, socialrådgiver, forfatter, og så... jeg tøver også ikke med at sige, Hanne, din folketingskarriere, det er noget af en rodebutik.
Nej, der var en ganske klar linje i den, men nu er det jo altså meget længe siden.
Ja, det er rigtigt, men du har været i Folketinget både for DKP, for SF, og du har også været løsgænger.
Jamen, det er der jo en forklaring på. Jeg startede i SF, og det kunne sådan minde om den situation, SF er i nu. Men jeg synes, vi kom ud i nogle løftebrud, vi var garanteret i datidens valgkamp. Vi ikke skulle ud i at godkende om så mange ting, det er 13 og gammel stof. Og det var vi jo nogen, der ikke ville, ligesom Øslem ikke ville stemme for skattereformen i dag. Ja. Og det som vi så nej til, og så skulle vi ekskluderes fra SF. Og der dannede vi så en panisk nat, det kan jeg roligt kalde den, vi var overhovedet i seng, der dannede vi så Venstresocialisterne. Ja. Og der befandt jeg mig hurtigt meget dårligt. Jeg var dybt knyttet til den røde fagbevægelse. Mm. De gode fagforeningsformand, der var mange DKP'ere, og jeg var, der må I huske, dengang der var det hippietider og blomster i håret og alt det der, og jeg hørte slet ikke til. Jeg var alt for alvorlig og som sagt, følte mig som arbejdernes repræsentant. Så det måtte jeg sammen med Kai Moltke gå fra. Der havde vi meget demokratiske tider i Folketinget dengang, for det er rigtigt, vi var løsgængere, men der havde vi jo en pragtfuld formand i Folketinget, Karl Skytte, den gamle radikale. Og han tog sig i den grad af os og sagde, I er nødt til at danne sådan en lille forbund, for ellers får I ikke ordførerskab, og han tilrettelagde alt for os. Så det var ingen partidannelse, det var rent taktik. Men vi fik vældig fin demokratisk behandling, kan man sige. Og så på et tidspunkt, med store betænkeligheder, så meldte jeg mig ind i DKP. Og det... Jeg har været meget glad for partilivet i DKP, men jeg må sige, at den folketingsgruppe, den var alkoholiseret, og den var intrigant, og det var nogle meget ubehagelige år for mig. Og jeg gik jo simpelthen, fordi jeg ikke kunne holde det ud, altså.
Det lyder heller ikke specielt rart.
Det var ikke rart, nej.
Det kan man da ikke sige.
Så jeg har ikke haft lykkelige folketingsår, og har aldrig savnet det.
det kan jeg næsten forstå, hvis det har været sådan. Men du har også lavet meget andet. Blandt andet har du været med til at stifte Mødrehjælpen og været brevkasseredaktør og så videre.
Ja, det har jeg også. Jeg har været brevkasseredaktør 28 år i Danmarks Radio, så det har jeg, og det har været et dejligt arbejde.
Og det var en brevkasse, der hedder, hvad er min pligt?
Ja, hvis man, desværre ikke fortsatte, for der er et behov for den. Det kan jeg se i den lille ugebladsbrevkasse, jeg har nu. For det vælter vi. Vi har været nedbrudt vores sociale system for øjeblikket, og det gør den her regering alt, hvad den kan for at fortsætte med. Og det vælter jo ind med dybt alvorlige problemer. Hjælpeløse syge mennesker, det er noget helt nyt i Danmark, at vi behandler vores syge medborgere fantastisk dårligt.
Jamen, så er opfordringen herved gået videre. Nu skal vi jo ikke sidde og opfordre Danmarks Radio til det, men det kan jo være, at nogen her på 24/7 tænker, den tager vi så.
Det var en god idé.
Den er hermed givet videre. Men som sagt, i dag skal det handle om Folketinget. Og hvis jeg bare lige kort må spørge jer alle tre, Folketinget i dag, skal vi være optimistiske eller pessimistiske? Jeg vil gerne sige for min del, jeg er en lille smule pessimist. Hvad siger du, Helle? Bare sådan, hvis man lige tager overblik.
Jeg har en livsindstilling, som er optimistisk, så jeg vælger at være optimistisk og sige, at også dem, der fortolker mit partis politik, er man jo ikke altid tilfreds med. Og sådan vil det altid være, men jeg tror grundlæggende på den demokratiske idé. Så Folketinget vil være befolket af gode folk og mindre kvalificerede folk osv. Sådan vil det altid være. Og det må man ligesom sige. Jeg tror på den demokratiske institution, Folkestyret og Folketinget. Så jeg er optimistisk. Der skal nok komme nogen, der har lidt mere styr på det.
Så du mener, at dem der er der nu, de kan ikke ødelægge det?
Nej.
Systemet er godt nok.
Det skal nok bære. Ja, præcis. Det skal nok bære, fordi den grundlæggende idé i det er god nok. Men det skal jo tilpasses de forandringer, der sker. Og det er det, vi ser. Der følger man for lidt med. Jeg foreslog jo selv, da jeg var formand for det udenrigspolitiske nævn i 6 år, at man nedlagde, sprængte Europaudvalget. Det der med at have 24 medlemmer af Folketinget, der specielt tager sig i Europa, det er fuldstændig sygt. Man er nødt til at have, at hver eneste parlamentariker skal tage den europæiske dimension med ind i alt sit arbejde. Ellers så kan Danmark jo ikke følge med i noget som helst, fordi lovgivningen den bliver jo lavet, og forarbejder bliver lavet andre steder.
Jamen, jeg havde besøg af Preben Wilhjelm i sidste uge, som sagde, at langt hen ad vejen, så var det lige før, at Folketinget var blevet lidt ligegyldigt. Netop fordi beslutningerne bliver taget dernede.
Det gør det ikke, fordi du skal have den danske befolkning med. Du skal have demokratiet med. Det er jo en del af det europæiske projekt.
Nu skal jeg passe på at lægge ham ord i munden. Han var ikke helt klar til en opløsning endnu.
Du skal have det demokratiske projekt. Der skal du jo have debatten, og du må jo have nogle fora, hvor de debatter foregår. Og man kan sige, så længe der ikke er et europæisk forum, det er der jo ikke. Det er jo derfor, vi ikke kan få snakket Europa bedre igennem en økonomisk krise, og det er sådan noget hovsa og vupti og sådan noget løsninger og af nogle ledere, som slet ikke bliver debatteret i vores eget parlament. Altså lige pludselig, så bliver der sagt ja til stjernekrigen. 500 milliarder bliver der sagt ja til hele Thorning i nat i Bruxelles. Og vi ved ingenting. Altså det danske folketing har ikke debatteret det eller noget. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Altså, og Folketinget bliver ikke overflødet, men det får en anden funktion. Og det har en, meningsdannende funktion. Og den er utrolig vigtig. Ellers så smutter det hele jo hen over hovedet på befolkningerne.
Ja. Er du optimist, Niels?
Ja, det er for så vidt, fordi hvert folketing lever i sin tid. Og må jeg tage udfordringen i den tid. Jeg mener, før besættelsen havde de en udfordring, under besættelsen havde de en anden udfordring i 50'erne, en tredje, kolde krig, osv. Og nu har vi en anden virkelighed, og det er også store udfordringer, det her folketing sidder med, ikke? De sidder med en internationalisering, som er kæmpe, kæmpe, kæmpe stor. Vi har en udvikling omkring os økonomisk, som er enormt frembusende. Altså, hvem havde forestillet sig, at Kinas præsident skulle tage ophold i Danmark i 3 dage? Og jeg hørte, at han havde brugt tid. En time brugte Kinas præsident på en direktør i et softwarefirma, der havde forstand på undergrund. Det var vel ikke lige i Grønland, man talte om der. Altså, der er så meget, hvor det danske folketing er vigtigt. Så kan man altid diskutere, hvordan forvalter de det. Men det kommer vi sikkert ind på lidt senere. Men jeg er optimistisk, fordi det er et Det er jo hele vores fundament. Det er jo et befolkningsrepræsentant, og det er jo ikke sådan en
satellit,
der hænger derude for sig selv.
Nej.
Og de folk, man vælger, jamen de er jo født i deres tid. Men jeg er optimistisk for, at vores danske demokrati jo får masser af muligheder for at udvikle sig. Men det er klart, at der er udfordringer i øjeblikket. Altså, det er ikke bare lige derhen af, som det var under Anders Foghs tid, hvor man lagde 15 km asfalt, når der lige var plads til det, og man kørte som en
maskine. Der er vel også dem, der mener, at det var måske ikke helt rigtigt at gøre.
Nej, det kan man sige. Men han sad jo på en... Han kontrollerede jo det hele, ikke også, og styrede debatter, og styrede journalisterne, som var fuldstændig boglamme, mener jeg, i den tidligere borgerlige regeringstid.
Ja.
Altså, pressekorpset, vi kunne godt lave noget, der hedder det gode gamle pressekorps også.
Ja, det er sådan altså, udsendelse, vi kan godt vende tilbage til
for
pressekorpset.
Mage til løft bør de der i virkeligheden også have, ikke? Så der er meget, og der er Folketinget over det hele, kan man sige. Mm. Så jeg er positiv over for det. Jeg tror, det er super.
Hvad siger du, Hanne? Er det super?
Jeg er for det første enig med Helle i, at det er fuldstændig afgørende, at vi har et folkestyre. Altså, for ellers kan vi få alle mulige uhyggelige regeringsformer.
Jeg vil heller ikke stille op sådan, at vi skal vælge mellem diktatur og det, vi har nu.
Og jeg er for så vidt også optimist, og jeg visiterer en gammel norsk arbejderpolitiker, hvor jeg sad sammen med en båd ude på Stavangerfjord. Og han sagde, Hanne, tag det roligt. Kampen for social retfærdighed dør aldrig. Og det tror jeg også på. Men jeg ser måske nok folkestyret truet på en lidt anden måde, end I formulerer det. Alene af den grund, at befolkningen ikke gider det. Mm. Vi har 3,6% af befolkningen, der gider at være med i et politisk parti. Det vil sige, at vores 179 mandater skal vælges ud fra 3,6% af befolkningen. Så hvis man måske ikke synes, de alle er lige geniale, så er det folkets ansvar. Og du kan også høre de unge folk fra DSU og KU og sådan noget. De sidder nærmest og diskuterer, hvornår de skal være ministre, for de skal bare tage til at stille dem op og til at vælge dem.
Ja.
Og det er dybt farligt. Og der er politikerne lidt ansvarlige selv, for vi taler jo efterhånden et akademiseret sprog i det folketing. Der sidder store grupper af befolkningen, som simpelthen ikke ved, hvad deres fremmede ord betyder.
Nej.
Og jeg lærte jo i radioen, jeg lovede mig selv, det da jeg tiltrådte, du skal sige alting på dansk, og vi har et glimrende sprog.
Ja.
Så hvis de vil være så elskværdige, i stedet for at sidde og gøre sig til, så tale, så alle kan være med. Så vil det hjælpe på demokratiet.
Super.
Det er jo et meget, meget konkret råd. Og ja, det tilslutter jeg mig i den grad. Det tror jeg, du har ret i. Og vi skal i den grad også snakke om de unge mennesker og den store flok af akademikere, som sidder inde i Folketinget. Men inden vi gør det, nu sagde du selv det her, Hanne, med, at 3,6% af befolkningen, det er dem, vi har at vælge imellem.
Ja.
Men det betyder jo også, at vi har de politikere, vi har fortjent, kan man sige. For hvis ikke vi selv stiller op, så er det ligesom det. Men hvad gjorde, at I stillede op? Hvornår tænkte du, jeg skal sgu ind og forandre noget, eller hvad tænkte du?
Morsomt nok, det var jo kampen mod Hanne Reintoft og alt, hun stod for den gang.
Og altså præcis mod Hanne.
Og nu står vi her, og jeg synes, det er meget, ja, fuldstændig, du har ikke sagt noget, Hanne, i dag, jeg er ikke enig i. Men det var jo, jeg havde været nede og se Auschwitz som 18-årig med en kammerat, og det var jo den gang der, hvor vi var der illegalt. Og jeg blev så rystet over at se, hvordan et politisk regime kan komme ud og forfølge minoriteter.
Mm.
Og så på et tidspunkt, da jeg kommer hjem, så skulle Sovjets ministerpræsident Alexej Kosygin komme til Aalborg, og så tænkte jeg, de forfølger jo altså også jøderne, ja, mens jeg lever nu og her, det andet, det var jo lige 20 år siden, eller meget det nu var, men her kommer Alexej Kosygin ansvarlig for jødeforfølgelser i Sovjet, i min by, det skal lige stoppe det der, og så lavede vi en kæmpe stor demonstration med Jens Otto Krag, og de var rasende på os alle sammen, og den borgerlige avis sagde, at det kunne KU'erne, de smilede, mens politihundene, de sang, og det hele var, de var sådan kritisk over for, at vi ligesom under besættelsen, hvor det også var modstandsgrupper, man måtte ikke være imod det der Sovjet, det var jo bjørnen, og dem skulle vi have det godt med, og alt det der. Og det var jeg imod, og det ene, de eneste, der dengang turde sige bare to pip mod Sovjet, det var de konservative.
Mm-hmm.
Og så blev jeg formand for KU hele vejen igennem, og havde nogle pragtfulde år, og det, så, men den dagsorden er der jo ikke i dag, kan man sige.
Nej, og dog, men altså, nu kommer jeg bare til at tænke, men det er jo stadigvæk sådan noget med, at man skal være forsigtig med Sovjet. Der var den her spionsag.
Ja, må lige have fat i historien, for det var jo altså...
Og nu er du også blevet anklaget.
Ja, jeg synes, det er noget mærkeligt noget, men altså, det var jo altså KU og det konservative Folkeparti, der støttede op om nazismen herhjemme i 30'erne. Lad os lige slå det fast.
Jeg ikke ser på, at Chris Mads Møller helt enig
i det. Nej, men han var også undtagelsen, som også blev udelukket.
Må jeg lige sige, Hanne, det var jo gamle kommunister og gamle konservative, der var grundfæstet i modstandsbevægelsen. Der havde vi jo i virkeligheden fælles slag
dengang. Der manglede vi Socialdemokraterne.
Men der manglede vi Socialdemokraterne. Og en anden ting, som man ser i Matador, ikke? Der gør man ham Larsen, den radikale Larsen, til sådan den store modstand. Det er Lise Nørgaards fortælling. Gør til den store modstandsmand. De radikale spillede overhovedet ingen rolle. Så der kan vi godt, der kan vi også godt finde et mødepunkt. I alt stor respekt.
Jeg var jo sammen med Kosygin, han var meget skvært.
Ja. Men altså, jeg var nålestribet aktivist, og jeg kan huske, da jeg så blev valgt ind i Folketinget i 81, de var meget bekymrede og skyldte sig, nu kommer ham der, og så videre.
Den nålestribet aktivist, blev du kendt som det?
Det bliver jeg kendt som. Der kom en stor artikel, det blev også nålestribet aktivist. Og jeg var 28 år, så også ret ung, da jeg kom ind. Og så lavede vi også alt, hvad vi havde lyst til at lave derinde. Og fik jeg heldigvis miljøopgaverne at arbejde med, og så tog det fart.
Godt.
Det er sjovt. Jeg har en helt anden udgangsposition end Niels har. Mm. Jeg var vred over amerikanernes dominans. Er det ikke sjovt?
Jo, det er ret sjovt.
Det var det, der... Jeg er jo gammel 68'er, og jeg var imod amerikanernes bombardementer i Vietnam og hele deres håndtering af deres regionale politik. Jeg var imod Vietnamkrigen, jeg var imod atomkraft og... Og P. Hækkerups måde at håndtere det der følagtighed i forhold til amerikanerne, det kunne jeg slet ikke have. Hans måde at behandle sig af Liedmann, og I kan huske alt det der, det var så ydmygende og nedværdigende, og det lå så langt væk fra, hvad jeg synes, der var respektabelt. Det var den ene ting. Den anden ting, det var den sociale indignation, at jeg oplevede selv. De første samfundsfagstimer, jeg havde, der havde jeg Mette Kofod Bjørnsens skolebøger. Og der gik det op for mig, for jeg kom fra et pænt konservativt hjem, hvor man ikke måtte snakke politik, for så skændtes man jo. Så det måtte man ikke hjemme i min familie. Men så derfor, når jeg så ligesom kunne få lejlighed til at diskutere med mine klassekammerater og mine jævnaldrende, så var vi jo helt op et røde felt, og vi var på gaden og være aktivister og Verdensbankens topmøde og bummelum. Så alt det der, det var noget af det, der generede mig. Det var... Og derfor var det så morsomt, da så også lidt senere, så kommer Jytte Hilden ind i Folketinget, og noget af det første, hun siger, skulle vi ikke se at sætte et provokerende forslag i gang, der hedder USA ud af NATO? Altså, nu må vi altså vi vil ikke styre sig alt det der raketmageri og pengemageri, for det var jo ren, det var våbenindustrien, der snakkede. Og det skulle vi bare ligesom lægge mandater til og lægge befolkninger til, så det kunne jeg slet ikke have. Så jeg er født efter 2. verdenskrig, så det er det, jeg reflekterede på, og det er det, der drev mig. Den sociale indignation, den uretfærdighed og ulighed, som jeg mødte i min egen skoleklasse, der var jo nogen, der var født i og opvokset i en embedsmandsfamilie med en sølske i munden, og de kunne jo alting. Mm. Jeg kom ud fra Amager, og der var ikke så meget rute med at gøre, så jeg skulle ligesom kæmpe mig igennem alle systemerne, og alle de systemer, jeg skulle igennem, de talte ligesom et særligt kinesisk sprog, som man slet ikke talte i min familie, apropos Hannes sprogdiskussion, ikke?
Ja.
Det var jo... Jeg skulle kæmpe mig igennem det. Og så kunne jeg jo se, at der var andre. Jamen, de embedsmændene kom jo, altså Svend Auken og Dorte Bennetsen og hvad de hed alle sammen. Alle mine kolleger og kammerater dengang, der kom embedsstanden jo i deres hjem. Og jeg skulle altså først begynde at forstå, hvordan de talte. For de sendte jo nogle signaler til hinanden, hvor jeg var lidt udenfor, ikke? Så vi var et par stykker, der ligesom skulle kæmpe os ind i den kultur, som ikke var en del af
os. Jamen, det
var
som du selv sagde, man stod i en form for mesterlærer.
Ja.
Ja. Men altså, og hvis vi lige spoler en lille smule tilbage, så lyder det næsten som om, at du og Niels, hvis I havde mødt hinanden dengang, så kunne I nærmest have dannet et parti, hvor I var enige om
mange ting. Men der er jo også nogle fælles linjer, fordi altså, på os alle tre, ikke? En kæmpe indsats, en Reintoft, der er lavet på socialområdet, en social indignation. Du har din indignation mod det der amerikanske, som kørte lidt før jeg, og jeg har det der med menneskerettigheder, som jeg kørte vældig på sammen med mine senere kollegaer, Viggo Fischer og et hold der, hvor vi arbejder omkring. Så det er jo den der indignation. Og så, hvis du har hørt igennem tiden, har du altid hørt, der har været nogen, der har talt om, hvorfor har man ikke, ligesom man har på arbejdsmarkedet, der har man arbejdsgiver og arbejdstager i form repræsenteret af Socialdemokratiet og det Konservative Folkeparti. Derfor tanken om at have den der samarbejde ind over midten, har altid ligget som en respektfuld vision i begge partier. Der har altid været en stor respekt i begge lejre. Ja. Det, der ikke er respekt for, det er, hvis partierne, begge lejre, begynder at blive populister. Så får de tommeltot nedad. Ja. Men der har altid været en stor respekt for de ægte socialdemokrater hos de konservative. Og omvendt.
Ja. Har man også med strid i det konservative Folkeparti mellem Lene Hansen og Haugstrup Clemmensen. Der var det ham, der ville ind med Haugstrup Clemmensen, der ville ind mod midten, ikke?
Ja.
Det var det, der var strid der.
Jo, det var det. Og du kan sige, det var også, det var også den rigtige linje. Det konservative folk har en folkelig plads.
Ja.
Og har også et stort ansvar. Og derfor er det også så forfærdeligt ærgerligt, at det er blevet sådan et lille bitte parti, som ikke kan bruges til noget som helst.
Det konservative folkparti har for så vidt også haft en social profil. Og en,
absolut.
Eller, man kunne, ja, absolut. Palle Simonsen var jo en meget dejlig socialminister.
Absolut.
Ja,
men det er jeg helt enig i.
Men vi har jo haft de personligheder, som netop har bundet sammen og ikke adskilt.
Ja.
Dem finder du ikke ret mange af.
Nej, jeg skulle lige til at sige, det er ikke så mange tilbage. Skal vi lige vende Hanne også i forhold til at komme ind i politik?
Ja, det er sådan lidt mere naiv tilgang. For som ganske ung kvinde, der gik mig hjem på mange lederkanter i stykker, og der lovede jeg egentlig at bruge mit liv på social retfærdighed. Og det har jeg så levet efter. Men da så SF blev dannet, så synes jeg, når man kunne stemme på det, så kunne man også melde sig ind. Og det ville jeg ønske, at han da også tænkte lige sådan i dag. Men så pludselig, ja, der havde jeg siddet som socialrådgiver i Direktoratet for Børne- og Ungdomsforsorg og været med til med embedsmændene at lave oplægget til vores børneforsorgslov af 1964, i øvrigt nok den bedste, vi har haft. Men der bliver jeg vældig optaget af det der med at lave lov. Jeg synes, jeg kunne det og var rigtig god til det. Jeg kan stadigvæk lave lovforslag. Og da så SF kom pludselig, og det viste sig senere at være en dyb intrige, og spurgte, om jeg ville stille sig op til Folketinget, så sagde jeg, jamen så kan jeg jo komme ind og lave lov.
Altså, hvor god er du til det? Nu siger du stadigvæk, at du sidder derhjemme og så lige skribler et lovforslag ned en gang imellem, sådan for hyggens skyld.
Jeg kunne godt finde nogen i Folketinget nu, jeg kan hjælpe med det.
Det er helt sikker på. Det kan vi jo vende tilbage til.
Stadigvæk. Men så viste det sig, at det var en intrige for Axel Larsen, der var leder af SF. Han afskyede Pia Dam, der skulle stilles op i køgekredsen. Så han fundet den glimrende idé, hvis han fandt en jævnaldrende socialrådgiver, der også så nogenlunde pæn ud og stillede hende op i Ballerup-kredsen, så blev ingen altså valgt. Og resultatet var jo det der store valg, vi kom til, så fik han os begge to ind. Ja, men jeg kom egentlig ind som larsenist, det holdt han i hvert fald op med, jeg synes, jeg var.
Okay, godt. Ja, men han forlod det jo også selv, og der var rav i den dengang også.
Ja, det var
meget
det var
ligesom i dag.
Jo, der må du huske, jeg ved ikke, hvordan det er i dag, heldigvis. Men altså, man blev kaldt op til Larsen og er sat på plads.
Ja.
Og troede mig ikke at blive genopstillet hele tiden.
Det er jo Pernille Vigsø Bagge, der har den chance i dag, fornemmer jeg.
Ja, men da jeg...
Jeg ved ikke, om man bliver kaldt op til Villy.
Da jeg tredje gang var kaldt op til, for at sige, det var skideball til Larsen, og så måtte jeg først sige til ham, at jeg havde ikke spor imod ikke at genopstille. Jeg var ledende socialrådgiver på Glostrup og elskede mit arbejde og savnede det. Mm. Og så måtte jeg også sige til ham, nu skal du ikke kalde mig op mere, for jeg kommer ikke. så der var også dengang, men det var jo det, kritiserede du også med Per Hækkerup, der var jo det der, vi protesterede mod stokkemetoder, ikke?
Ja,
det var barsk. De var fantastiske mandsjovinistiske og dominerende, altså. Ja.
Det lyder hyggeligt.
Ja, men der var der også nogle hyggelige typer der.
Ja.
Altså, vi havde jo Orla Møller og Grønbaum og Hækkerup, og de havde jo en hel kaffeklub, og det var jo derfor, vi dannede vores modkaffeklub. Vi kom et helt
kaffeklub.
Ja, men vi kom jo et helt læs af hele unge der, og vi ville da ikke finde os i den manipulation, som Per Hækkerup ville udsætte os for. Og han inviterede os til samtaler og sagde, at du kan komme i den kaffeklub, og du kan komme i den kaffeklub. Så han ledte og fordelte magten, som det nu passede Per Hækkerup. Og derfor var vi så nogle kvinder også, som jo Rita og jeg, der sagde, det vil vi da ikke finde os i. Altså, hvad er det for noget, vi er valgt på lige fod med alle andre? Ja. Og vores mandat, det tæller lige så godt, og vores argumenter, de er lige så brandgode, som de gamle mænds er. Så de kan få kamp til stregen, kan de.
Ja.
Og da vi kom ind i Folketinget og sad i folketingsgruppen, så havde vi, altså Rita og jeg har jo læst til lærere, så vi havde jo også lært sådan noget med gruppepsykologi, så når den og den havde talt, så sad vi jo aflæst, og hvordan de opførte til de der gamle mænd, så gik vi der også i gang med, så laver vi modspillet. Så tager vi også, når hun har haft ordet, så tager jeg også ordet, og så bakker vi hinanden op. Og sådan fik de kamp til stregen. Og vi havde ellers fået at vide, man sidder inden de første 3-5 år og holder sin mund.
Ja, præcis.
Ja, ja.
Og så når man har lært lidt, så må man sige noget.
Jeg fik en lidt anden besked af Larsen, for han sagde, nu vil du absolut stille forslag om fri abort. Det får du så lov til, selvom jeg er imod det, og så blander du dig ikke i andet.
Så bliver der handlet.
Ja, det blev der så ikke.
Men nej, det er, nej, godt.
Det var oplæg til handel.
Der var oplæg til, ja, ja, til handel.
Ja, ja. Jamen, jeg kan også huske, jeg kom op, jeg blev kaldt op til Poul Schlüter. Det var fordi, nu er jeg endelig kommet i Folketinget, og det var der i 81, 82, så fik jeg mit første ordførerskab efter et år.
Ja.
Så bliver ordfører i, jeg kan huske lige tydeligt, i energimærkning af vaskemaskiner. Og det var jo en stor sag. Og jeg havde jo forberedt mig meget, og min radikale mor, ikke også, hun aldrig lide, og det var ikke så godt, det der med, at jeg kom ind i KU og sådan noget. Det sprang vi lidt over. Men så kom jeg op, og hun havde hånet mig lidt om morgenen, og nu kom jeg så ind, og nu skulle talen holdes, og jeg holdt jo den. Brændt.
Og så, for mærkning af vaskemaskiner.
Så sker der det, at Karen Thorø Hansen, der var gruppens næstformand,
sagde...
Ja,
en sød kvinde.
Ja, så sagde hun, Niels, Poul vil gerne tale med dig. Jeg tænkte, hold da kæft, man bliver forfremmet hurtigt i det her system. Dejligt.
Du havde så stor tiltro til din egen tale om vaskemaskiner. Ja, den er hjemme, den her.
Nu kører det. Jeg kom op, og jeg kunne godt se på Tove Olsen, vores daværende sekretær, hun så sådan lidt, han sidder derinde. Og så kom jeg ind og slutter på sin sædvanlige finurlige måde med et lille skævt smil. Så sagde han, nå, Niels, kan du se, hvad der er derinde på skrivebordet? Så ja, det er sådan en kasse der, ja. Det er højtaleren, Niels. Den kan vi sidde og følge med i, hvad der sker nede i salen. Og jeg har lige hørt din tale. Jeg er nødt til at sige til dig, at det her er ikke Farsø forsamlingshus. Okay. Og nu skal du høre, jeg skriver selv, sagde han så meget pædagog, jeg skriver selv med store babybogstaver mine taler, Niels. Så skal vi ikke sige det fremover med manuskript de næste 2 år. Tak skal du have, Poul, så er jeg godt nok hurtigt ud igen.
Jamen, så skal jeg lige fortælle dig, for det synes de der gamle mandsjuvenistiske SF'ere var det mest morsomme overhovedet. For min jomfrutale, den skulle handle om sterilisationsloven, og de fnises jomfru. Ja.
Nej, de lyder virkelig hyggelige, de der gamle nisser.
Så det var lidt fra mesterlærerens tid.
Ja, ja, det er det, det må man sige.
Det må man sige. Nå, men ved hvad, skal vi så ikke springe frem til de unge mennesker, vi snakkede om før? For jeg kunne tænke mig lige at tage fat i så... Og hvorfor unge mennesker ikke ligesom... der kan jeg jo nærmest gribe i egen barm. Jeg har jo aldrig nogensinde overvejet det, selvom... Altså, er det fordi, der ikke er en Vietnamkrig, eller noget at være indigneret nok over? Og det er der jo, hvis man tænker over det. Der er jo Afghanistan-krig, og der er sådan set alt muligt. Men er det er vel et problem, at unge mennesker ikke gider politik i dag?
Det er da fordi, at demokratiet og demokratiets måde at arbejde på bliver talt ned. Det bliver talt ned, som om det er ren revyunderholdning, og som om de mennesker, der beskæftiger sig med det, de er ikke rigtig kloge oppe i bøtten.
Men er det ikke
de kan ikke finde ud af noget som helst. Overhovedet ikke. Det er rent sludder. Og det er mangel på kompetence for at vide, hvordan demokratiet fungerer. Demokratiets fornemmeste juvel, det er jo et kompromis. Men hver gang nogen laver et kompromis, bliver det jo altid latterligt gjort. I stedet for at blive fremhævet som, okay, det er det højeste og det bedste, vi sammen kan opnå her, og vi har lagt alle vores kræfter i, og det er det, vi kan samles om. Det tales ned og latterliggøres, og bliver til, at jeg lige var inde og se Cirkusrevyen i går, ikke? Altså, altså, det bliver jo latterligt gjort.
Men det er jo det, Cirkusrevyen skal, så jeg ved ikke, om man kan bruge det som...
Nej, men du skal bare vide, at det er jo derfor, at unge mennesker siger, at det kan jeg ligesom ikke bruge min tid på. Og så er det, som Hanne også siger, at de har det sådan, mange unge mennesker, at de tror, at det er en arbejdsplads, der går man ind, og det handler om at blive minister hurtigst muligt, og det skal helst være i morgen.
Det er faglig valg.
Og de har ikke nogen forestillinger om, at der er en faglighed i det, og det er et håndværk.
Nej. Men kan vi ikke holde fast i det, der du sagde med de her løftebrud så?
Jamen, jeg synes også, at der kan være andre grunde, for det er jo et meget dybt spørgsmål, det her.
Ja.
Dels har vi opdragelsen af vores børn og unge nu, den er jo meget individualistisk, og de vil ikke umiddelbart være opdraget til, for selvom vi kan kritisere de gamle politikere, så skal man jo alligevel ville gå ind i et parti og stå for et fællesskab.
Ja.
Det er de ikke opdraget til.
Ja.
Samtidig så tror jeg også, at vores politiske partier efterhånden er så udvisket, så de kan ikke se nogen ideal i noget af det, nogen idé, noget at slås for, som nogen af dem gerne vil. Det er jo en underlig pælmæl af grålighed derinde. Mm. Og det tror jeg ikke tiltrækker, det er jo for så vidt alvorligt.
Ja, det er det da bestemt, Niels.
Jeg tror også, det har noget at gøre med, at den yngre generation er meget optaget af at bruge tid på sig selv. Og de spejler sig selv i alle mulige iPhones og iPads, og de bruger... Du kan ikke se på en station, folk står og snakker med hinanden. De står og stiger ned i en eller anden plastikklump, og den ene ser mere snu ud end den anden. Og det vil sige, de får så serveret i et filter, som er lavet af, præsenteret af en... mener jeg i virkeligheden, meget ofte inkompetent kreds af journalister, mm-hmm. som leverer fraser, og som skal være frisk med de friske. De
du kommer ikke udenom dem.
Du kommer ikke udenom dem.
Som jeg sagde til, vi skyder på alle her. Så skal jeg huske at understrege, at jeg er blevet smidt ud af journalisterskolen.
Ja.
Så jeg er nærmest endnu værre, hvis det skal være på den konto.
En lille smule anarkist.
Ja, det kan man jo godt sige.
Husk du for Aalborg. Det skal aldrig
være. Ja, det er rigtigt.
Men det giver et filter, når de yngre skal interessere sig for det, for samfundet. Fordi de er det interesserede i samfundet. Vi har høj valgdeltagelse. Mm. Men det er bare den påvirkning, der kommer, den er så næsten propagandistisk negativ.
Ja.
Og det gør jo, at de unge, de tager jo del i den der. De lader sig jo præge af de der meningsdannere. Mm. Så jeg tror, det er noget med det, at de unge ikke selv starter i forhold til den der sociale indignation, eller hvad det nu måtte være, indignation. Og så er det svært. Og så lige for, man næsten skal være imponeret over, at det er 3%, fordi... Men altså, vi kommer nok tilbage til partiernes fuldstændige fiaskoer.
Vi skal til Hannes indlæg
derom,
at fødekæden til demokratiet er jo knækket.
Ja, det er den.
Det er et af strukturproblemerne i det danske demokrati.
Det er det.
Jamen, så lad os tage den. Hvor er den knækket?
Den knækkede sådan, som Hanne også forsøgte at beskrive det, ved at partierne har ikke formået at opdatere deres partiorganisationer sådan, at de når ud og mobiliserer positivt unge til at tage stilling og være med, og det er processer, og man får ikke sin vilje med det samme osv. Men det er en længere proces, og det er filtre osv. Det lærer vi ikke i skolen, det lærer vi ingen steder. Altså det er meget lidt, man vil forpligte sig til fællesskaber, hvor man selv skal give noget.
Så politikerne er, de unge politikere, der kommer ind, er også sådan nogle individualister. Det er jo en strøm af kandidatpoler.
Vi andre, altså du politikere. Skal regne med, det var noget af det, jeg valgte, forholdt mig til meget konkret. Det var, skulle jeg nu gå ind i Danmarks største parti dengang, og så tage den kampen indefra og sige, hvis der er noget, der skal flyttes her i Danmark, så er det altså hos den ganske almindelige, store, brede arbejder med befolkning, middelklassen. Hvis der er noget, der skal flyttes der, så er det derinde, du skal gå ind, sagde jeg til mig selv. Og det andet der, det bliver ikke nemt, fordi det er der, hierarkiet er hårdest og størst, og du har flest mandschauvinister, der sidder på hele skidtet. Og du skal kæmpe for hver et niveau, du skal igennem. Når vi så de nye partidannelser, der var det jo super nemt også for kvinder at suges lige igennem og suges til tops. Så derfor har vi set mange nye partidannelser i det danske parlamentariske historie. Og der er det nemmere for individet at suges igennem. Jeg skulle jo igennem diverse partistrukturer hele vejen, plus den faglige side, også fagbevægelsen og så videre, så der var sådan en stor filtrering. Og det er slet ikke blevet moderniseret. Så de unge politikere, der sidder der i dag, de har jo ikke været igennem den kamp og den mesterlæreordning, der hedder, du skal lære kompromiset fra grunden.
Ja. Men kan man ikke godt sige, at nu er der jo... Altså, Socialdemokratiet er jo ikke det største parti længere.
Nej, nej.
Så man kan vel ikke bebrejde nogen, at de ser på det. Både størrelsen, men også, hvad skal man sige, hvordan det foregår. Og tænker,
jamen, der er måske
det der cirkus, det skal jeg ikke ind i.
Andet, for nu sidder vi jo egentlig alle tre og formulerer, at vi i vores ungdom, vi vil med ind og være med til at lave samfundet om på vores måde bevares. Men jeg var da meget optaget af, at nu skulle vi have social retfærdighed der, så nu skulle vi ind og lave det om. Og jeg er ikke sikker på, at vores unge i dag ikke sådan går og hygger så meget. Ikke har sådan store idéer om at lave det om.
Det tror jeg måske, du har ret i.
Ja,
ja. Nu fik jeg nævnt i indledning det her med, at man bliver sådan lidt doven. Det kender jeg da godt fra mig selv. Pludselig har man alt muligt, man lige... klokken er også mange, og man skal alt muligt. Jeg skal da
også min søn
badminton
siger
og
i en tv-udsendelse og i en bog, vi har skrevet om kvindekampens... Ikke sønner, men sønner. Altså de sønner, kvindebevægelsens kvinder, de så opdrog. Der siger han i det interview... Jeg har aldrig forstået, hvorfor der altid i mit hjem blev talt om kampen. Der var altid kamp om alting.
Rigtigt,
så det var en stor kamp. Det kunne han ikke forstå, da han var barn, hvorfor det altid var en kamp. Mm. Hvorfor? Og det tænkte jeg, nej, det ville han altså ikke være med til. Når han blev voksen, så ville han, så måtte man ud og forene, og så måtte man gøre det på en anden måde. Det kunne ikke være en kamp altid.
Sådan har min søn også reageret i sit liv.
Ja, lige præcis. Og sådan har min søn også. Så nu er han ude i det private erhvervsliv, og bare suser derudad med sit eget firma, sammen med nogle partnere osv. Og så siger han, politik, det går for langsomt, det har jeg ikke tid til at bruge mit liv på, det må nogle andre gøre. Sådan havde vi det jo ikke. Vi synes, vi måtte gå ind i vores tid og give et bidrag.
Jeg følte også en forpligtelse for så vidt.
Absolut, det følte jeg da også. Man kunne ikke bare sidde og sige sådan noget, for jeg blev så ringet op. Hvorfor, du spurgte før, om hvordan det var, man kom ind i Folketinget. Ja. Jeg blev ringet op af Jens Kampmann, som jo sad inde i Folkeren, og han var også havde været minister og alting. Og så ringede han og siger, du Helle, vi kan høre, du sidder ude i Tårnby Kommunalbestyrelse og kæfter vældig godt op. Kunne du ikke komme ind i Folketinget?
De kunne simpelthen
høre dig. Vi har brug for sådan nogle unge kvinder ind i systemet og få noget fornyelse ind. Og så sagde han, det havde han ikke lige tænkt mig, det der med at være kommunalpolitiker. Det var sådan set fint for mig. Men så tænkte jeg, og så sagde jeg, det skal jeg lige konsultere med manden, når man havde fået et barn, og man ville jo gerne have noget mere, og så videre. Så siger jeg, er vi nødt til at sige til os selv, jamen altså, hvis man har den opfattelse, at der skal flere kvinder ind i politik, og der skal nogle flere unge ind, end alle de gamle mænd, så må du også selv stille op. Så må du selv give noget af dig selv.
Og det er jo utroligt prisværdigt, men hvis jeg kigger på...
Han har været omsat Jens Kampmann, fordi da SF revnede, og der blev jeg inviteret op på toppen af SAS Hotel og spurgte, om jeg ville være socialdemokrat.
Ja. Jamen, altså, Jens Kampmann har altid været meget aktiv for partiorganisationen, netop for at holde den levende, fordi den er fødekæde til beslutningstagere.
Mm-hmm. Han har været en af de der bagved, som jo virkelig har været en af nerverne i Socialdemokratiet.
Meget dygtigt.
Og været dygtig til at tale bredt med alle grupper, og på kunst og tværs af partier. Og
men der har man jo en fornemmelse af i dag, hvis vi lige skal tage den vinkel på det så, at når der bliver rekrutteret til Folketinget, for det gør der også en gang imellem udefra, der har der været sådan en tendens til, at så går man sådan lidt kendisvejen.
Ja,
så skal det være nogen...
Til at brække sig over.
Så skal det jo være nogen, folk kender. Altså, så kommer der jo kuglestøder
og
piloter og kuglestøder og det ene eller
det andet. Personen, det er ikke det, men det er måden, at det her bliver gjort på.
Men det sker jo, fordi...
Det er usundt.
De typer, der sidder og arbejder med at finde, altså i partiernes maskinrum, det er jo også sådan nogle akademisk prægede typer, som ikke har parlamentarisk erfaring overhovedet, og de har sikkert gode lodrette uddannelser, men de har ikke ret meget forstand på politik, og de sidder jo og bruger igen det der mediebilledagtige iPad-agtige, hvor de siger, vi finder lige en, der passer ind i en sammenhæng.
Ja, og især studieværterne. Det blev virkelig studieværterne.
Ja, de er kendte, ikke også? Og så passer de en ramme, og det vil sige, vi nærmer os et tema, hvor nogen politikere kommer ind og får roller. De spiller rollen som politikere.
Ja.
Og det vil sige, at de spiller rollen som statsminister. De spiller rollen som tidligere konservativ udenrigsminister. Hvor det bliver personen før sagen. Det er min rolle. Det er slet ikke indholdet. Mm. Det er slet ikke dybden. Det er slet ikke politikken i det. Men de spiller rollen. Og der svigter partiorganisationerne fuldstændig fatalt, at de vælger den slags personer, som ikke har det der nerve, den der livsgnist.
Men de er ikke rundet ud af engagementet.
De er ikke rundet ud af engagementet. De har det en rolle, de spiller. Og på et eller andet tidspunkt går det jo hylende, rylende galt for dem. Og så skal alle have ondt af dem, og så er det pludselig demokratiets problem overhovedet ikke. Der er nogle mennesker, der bare ikke er dygtige nok, når de så får de gyldne kæder.
Ja.
Og så jamrer de, og de hyler, og de prøver at gøre alt muligt for at bortforklare det. Men der er altså nogle mennesker, som ikke er dygtige nok til politik, fordi de spiller rollen. Så det var bare lige noget her, der lige skulle siges.
Ja, det var ikke uvæsentligt.
Nej, det synes jeg er et glimrende indlæg. Men kan vi så lige vende tilbage til, fordi der er jo de unge mennesker, der kommer ind så. Der er vel også sådan en del af, at man ser politik som sådan et springbræt. Så tager man en pol uddannelse, så ryger man ind i Folketinget, og hvis ikke man bliver, som I selv sagde, hvis ikke man bliver minister inden for ganske hurtigt, så...
Så kom videre.
Jamen, så kan man, så kan man jo komme videre. Det er ikke et livslangt...
Du kan jo se den bevægelse, der har været af unge mennesker ud af ind af Folketinget. Altså, hvis ikke de kom med i den regering, så er det lige smuttet, fordi så skal de jo have en karriere et andet sted.
Jeg kan huske op i min valgkreds, kom der en udmærket afløser til mig. Han fik 600 stemmer, og så kunne han da nu godt tænke sig at blive minister. Og så blev han minister 3 gange, og så fik han en offentlig skideball i avisen, og så blev han sur og fornærmet, og så forsvandt han. Og så var politik heller ikke noget for ham. Jeg tænkte, hold da kæft, det var da godt nok noget af en holdning at have til
jo,
politik.
Jo, det er et erhvervsvalg, og så er det jo også den bestemte uddannelse, man vælger. Og det er også partiernes skyld, for det skulle jo ude i medlemsdemokratiet løse sig. Og det gør det ikke, og jeg tror heller ikke, de har så meget at vælge, for det er jo et pålæg fra partiledelsen, hvor man skal stille op. Men der står jo i vores grundlov, at vi skal have et repræsentativt folkestyre, og det har vi stort set ikke.
Nej.
Vi har en ganske bestemt uddannelse, 70% eller sådan noget.
Ja.
Vi har, og det er også meget svært, det ved jeg fra nogle af Enhedslistens gode faglige folk. Det er heller ikke så umiddelbart let at gerere sig blandt alle de akademikere.
Men jeg kan godt huske noget af det, I siger dermed, at dengang Den var jeg også selv på. Jeg kan huske, de var så flinke, alle de her partifolk og de andre folketingsmedlemmer. Så sagde jeg, vi skal have nogle unge og nogle kvinder. Ja, det var de alle sammen enige om. Og så kom der, og så kom jeg, så kom jeg også som ung. Nu er jeg lige pludselig ung. Og så var der Ib Stætter dengang, kan jeg huske, han havde en dobbeltopstilling inde i Aalborg, øst og vest. Ja. Og så fandt vi ud på landet, jeg var opstillet i Fjerritslevkredsen.
Ja.
Og der var mange konservative, det var tyskere, og de kom om sommeren, de kunne ikke stemme. Så der var ikke ret meget chance for, at vi valgte der.
Det var lidt op ad bakke, det kan
jeg godt
se.
Og så var der en klog politiinspektør, Ivan Ø, han sagde, vi kan da lige lægge sammen med de der årskredsen, ligesom de har gjort inde i Aalborg, og bum, så kunne pludselig blive valgt til Folketinget. Ni kommuner tog vi lige en masse der. Og så var jeg pludselig valgt ind. Mm. Så skal jeg lige love for, så for de der flinke cigarrygende partifolk, så var de sgu godt nok ikke ret meget. Så var der altså, jeg tænkte, man blev hyldet om første dag, man kom i Folketinget, ikke? Men kollegaer, de nye kolleger, de sad i den ene ende af flyverne, og man sad i den anden ende, og så var der altså kulde. Og så,
der kom jo en konkurrent.
Altså der oplevede jeg lidt det samme. Og der måtte man da godt nok lige kæmpe sig lidt op her. Mm. Og som,
Men apropos det, altså, nu snakker vi om det her med, Hanne nævnte de her 70%, som har, kan man næsten sige, politikeruddannelsen, for det er jo sådan set, det er jo nærmest det, det er, den her kanskje en pol, og de her mennesker.
Ja, det forandrer vores folkestyre, ganske betydeligt.
Burde man så, hvis jeg må komme med et konstruktivt forslag, kan man forestille sig, at man siger, folketingspolitikere, de skal ud i noget praktik. De skal ud og have noget erhvervserfaring, og det kan være, så må de skulle tage et halvt år et eller andet sted på et tidspunkt, eller efter 4 år, så, eller 2 år. Så skal man lige ud og vende eller et eller andet.
Det tror jeg ikke, man kan sådan syntetisk lave, for jeg tror, det vi mangler, det er engagementet, og at man gerer sig rundt i folkedybet, i folkehavet. Det er jo den type mennesker, man skal have ind. Det er jo ikke kendisser og sådan nogen, der syntetisk er ude og lugte til det. Nej, det skal være folk, der har et engagement, der har noget, de vil. Fordi den forskel, du kan mærke på politikere, som altid har været så klar for mig, det er, der er nogen, der bare er med, og så er der nogen, der har noget, de vil.
Mm.
Altså, der er et engagement. Altså, vi kom ind med en social indignation. Der er noget, vi vil forandre, og så er der nogen, der bare er med. Det er den grundlæggende forskel på
Men praktik kan man nok ikke lave, som
det
du siger.
Det kan man ikke.
Men man kan nok sige, at man skulle arbejde aktivt i sin partiorganisation. Men det er jo så partiorganisation, det kan ikke være et pålæg. Det må være selve partilivet, der kræver, at man skal stille op, de har været aktiv i partiet.
Ja, prøv at se. Ja, eller altså, man kan vel også godt sige, at dem, der sidder og udvælger os og stiller op, ligesom skæler lidt til, er det her et ungt menneske på 24, som kommer direkte fra universitetet, måske ikke engang er færdig på universitetet, det ser vi jo masser af dem, der ikke engang er færdige. Eller skal vi prøve at skæle lidt til en, som har lidt erhvervserfaring?
Ja, det synes jeg, man skulle. Men så synes jeg lige, vi kommer til at dele det op, for nu skal vi også være glade for, at unge mennesker gerne vil have sig vælge ind i vores folkestyre.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Ja, det skal vi. Men jeg synes, der går et absolut skel. For et er at være folketingsmedlem, men hvis man skal have den udøvende magt, faktisk styre et land og en befolkning, så synes jeg altså meget om at have prøvet at være på en arbejdsplads.
Mm.
Og det gør vel heller ikke noget, hvis man har en lille smule ledelseserfaring.
Og jeg er da fløjtende enig.
Og der sker jo simpelthen det, at de bliver fuldstændig styret af embedsmændene, altså fordi du kan se det på Astrid Krav. Altså det dur jo slet ikke, når man simpelthen aldrig har haft fingrene i jorden og prøvet noget som helst. Altså.
Men der kommer det der til, som jeg plejer at kalde sillemadsdemokratiet, at kollegaerne fra sillemadsdemokratiet, det er, at de ansatte i ministerierne, og så de ansatte i organisationerne, og de ansatte i partierne, de sidder og beslutter det hele.
Mm.
Og når du så som folkevalgt møder op, og i øvrigt tager den rolle, at nu er jeg folkevalgt, og så spiller du rollen på de andres præmisser, så bliver det jo ikke til noget.
Nej.
Og derfor er det vigtigt, at det der, som du efterlyste, det praktikagtige, jamen det skal jo komme fra folketingspolitikeren selv.
Ja.
Lad da nu folketingspolitikeren få lov at vokse. Lad dem lave nogle fejl. Lad dem være sig selv. Hvis en folketingspolitiker vil have noget erhvervspraktik og er transportordfører, jamen så må han tage sin folketingssommerferie, sætte sig op i en kølevogn og køre frem og tilbage til Italien og finde ud af, hvad deres problemer.
Det vil da være en glimrende idé.
Sager, for eksempel. Altså, det skal da komme fra dem selv.
Mm, mm.
Det skal da ikke være en eller anden klaphat i en partiorganisation, som har den samme uddannelse, som ikke har forstand på politik, der fortæller, hvordan man nu skal kaste, eller man nu skal forme lige nøjagtigt den vej frem. Nej. Det skal komme fra folks engagement.
Men der er jo også mange, der udtaler sig, så man kan høre, at de ikke kender noget til den ganske almindelige virkelighed. Og det ganske almindelige arbejdsmarked.
Det må man sige.
Nu er det der lige har lavet med fleksjobreformen her. Altså, det må være mennesker, der aldrig har været på en arbejdsplads, der man kan sidde og vedtage, at hvis en flexjobber kan arbejde mere end det første aftalt, så skal arbejdsgiveren selv henvende sig til kommunen og sige, nu vil han gerne betale mere i løn. Ja, men det må... Ja, det er jo næsten utroligt, man kan sidde...
Jeg er held og lykke med det.
Ja,
held og lykke med det. Ja. Det må man sige.
Ja.
Det må man sige. Men handler det også om, fordi man kan sige... Den her ting med det, vi snakkede om før med, at kommer kendiser ind og så videre og så videre, de kommer jo kun ind, fordi folk stemmer på dem. Så vælgerne er jo også sådan blevet...
Men vælgerne er der sløve. Det er jo
læne, ja, sløve eller dumme, eller hvad?
Det er jo lænestol-demokrati, man sidder og skælder ud og ser på fjernsynet.
Mange bliver jo ulykkelige. Der er jo talrige, der aldrig har fået indflydelse. Der er også folk, der kommer, fordi de er kendt erhvervsmænd eller kendt på tv. De har jo ikke forstand på det politiske, kan vi sige, engagement. De har ikke forstand på politik. Og politik er jo ikke så meget kun at høre på, hvad en selv, altså hvad man selv synes. Det er jo også at høre, hvad den anden mener. Have evnen til at sætte sig over i den anden stol og lytte til andre.
Ja, respektere det.
Ja,
altså, det synes jeg var noget af det, jeg grundlæggende lærte første gang, jeg sad i kommunalbestyrelsen ude i Kastrup-Tårnby. Der var der en af mine kolleger, der sagde, Helle, husk altid at respektere dine politiske modstandere.
Mm.
For ellers kommer I aldrig i øjenhøjde, og I kommer aldrig på talefod. Respekter, at den anden har lige så god ret til at have sine synspunkter. Så handler det bare for dig om at få forhandlet dig frem til, at det er dine synspunkter, der bærer.
Ja.
Men du må starte med at have et udgangspunkt, der hedder fuld respekt for et mandat, der er optjent lige så hårdt som mit eget mandat.
Ikke? Jeg skal jo ikke bygge bro.
Nej. Og det er det, det handler om.
Det handler om at bygge bro i Folketinget, for det er jo naboers repræsentanter, der skal lave løsninger for borgerne i børnehaven, eller hvor det nu måtte være, ikke også? Ja. Det er det, der er vigtigt.
Mm. Det nytter jo heller ikke med den tilgang, der hedder, at borgerne er for dumme.
Altså, nej,
det fik du lige sagt før, og der tænkte jeg også, den er jo helt gal. Altså, det kan man ikke sidde og sige, fordi vi, som er folkevalgte, er jo netop valgt til at skulle repræsentere det bedste i den befolkning, og alt det viden, vi kan samle ud af den befolkning, det er det, der er opgaven.
Ja.
Der kan du ikke se på befolkningen som en vare, og så lave markedsanalyser af, hvad er det, folk vil købe, hvad er det, de vil have, og så er det det, vi gør.
Nej, det er ikke sådan,
demokratiet er.
Nej, men der kan man jo godt som vælger nogle gange føle sig talt ned til. Altså, man kan i hvert fald godt tro, at politikerne tror, at vi vælger er dumme. Den følelse af, jeg der har nogle gange. Jævnfør det, du sagde før, det er sådan et forslag her.
Der bliver talt ned, og der bliver betalt med for mange fremmede ord, svære ord. Og det giver jo irritation. Hvis man gerne vil støtte op om en politiker, man gerne vil gå ind for ideen, og man så ikke kan forstå, hvad der bliver sagt, det skal jo give politiker træthed, altså.
Selvfølgelig. Ja. Jeg synes også, at alt det spind, vi har fået ind over, det er jo rent syntetisk manipulation.
Ja.
Det har jo ikke noget med politik og demokrati at gøre. Det er manipulationsteknikker. Og det er derfor, du føler, der bliver talt ned til dig. Det er sådan nogle manipulationsteknikker, som de der spindoktorer og spindmaskiner og firmaer, de sidder og putter ind i hovedet på de der politikere, og så tror de, at nu har de målt i folkedybet, hvordan det var, og så kan de bare køre sådan. Det kan man ikke.
Og det kan folk ikke lide.
Det kan man ikke.
Nu skal I høre, vi har kun et par minutter tilbage, inden vi skal have nogle nyheder. Så den der spindpose, den tror jeg ikke, vi kan klare på 2 minutter.
Nej, det kan vi ikke.
Så den gemmer vi lige til den anden side af. Ja, ja. Men hvis vi bare lige skal tage en lille bitte kort ting, altså der har vel også været, er der ikke nogen hvor I har haft en fantastisk dejlig oplevelse? Nu nævnte du det her jubilæum, Niels. Har du sådan en oplevelse inde i Folketinget, hvor du tænkte, her er sgu dejligt at være, bare lige for at opbunde nogle unge mennesker, som
måske er lidt dernede nu. Tonsvis af oplevelser. Og jeg vil sige, de der gik hen og blev minister og fik de gyldne kæder, mange af dem kunne jeg se, de blev altid bedre bagefter. Og det sagde jo mere de spiste ved det kongelige bord, jo mere bedre blev de. Så jeg altid synes...
Du taler den forkerte retning igen, Niels.
Nej, men det var mere for at sige, jo, der har været fantastisk mange oplevelser. Jeg har haft utrolig mange spændende ting, og jeg kan huske en gang, vi holdt det. Jeg var formand for Folketingets Miljøudvalg.
Ja.
Og så havde vi en herlig... så skulle vi have sådan en udvalgsmiddag med Lone Dybkjær, og jeg havde købt nogle øreringe til hende, og der fik jeg altså holdt en tale, som på en eller anden mærkelig måde blev meget, meget, meget morsom. Og jeg ikke jeg en, der havde planlagt det. Jeg er normalt ret kedelig, men på den måde blev den meget, meget morsom. Og da jeg gik derfra, og hvor vi grinede, og vi havde det simpelthen så afsindigt skønt, og vi fik lagt et fundament til næste års lovgivning, der gik jeg derfra og sagde, hold helt kæft, hvor er det dejligt at få lov at være med i folkets maskinrum. Som
det er rart at høre, fordi nogle gange kan man jo godt få... Altså, når jeg sidder som udenfor i agtagene, der ligner det altså Nogle gange en børnehave, og nogle gange et virkelig modbydeligt sted.
Og det er ærgerligt, fordi vi har en meget sofistikeret politisk kultur, hvor vi netop på tværs af partiskel snakker så godt sammen. Og det gør de ikke i andre lande. Når du snakker med parlamentarikere i USA, altså der er de delt virkelig to lejre, de snakker ikke sammen, de kommer ikke sammen. Her, når vi har været, jeg har haft mange oplevelser og været sendt over til FN's generalforsamling, og vi sidder og hygger os sammen, og vi kan være drønende uenige, når vi står op på talerstolen, og bagefter så har vi det rigtig hyggeligt, fordi i respekt for, at vi repræsenterer nogle forskellige synspunkter, så respekterer vi hinanden som mennesker og har det rigtig godt. Så på den måde har vi en sofistikeret demokratisk kultur.
Godt. Det synes jeg var, det er et godt sted lige at tage en lille pause, fordi... Kære lytter, det her det er det gode gamle Folketing, du hører på Radio 24/7. Jeg har besøg af Niels Alman Olsen, Helle Dein og Hanne Reintoft, og vi taler videre om mangt og meget. Vi skal forbi spindoktorerne og så videre og så videre lige om lidt. Men inden vi når så langt, så skal vi lige have en omgang nyheder her på 24/7. Vi er tilbage om ganske få minutter.